Sary fahaenina. Ny fitsarana any Akana. Josua toko fahafito ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Josua namorona ny olona Israely rehetra teo anoloan'Andriamanitra. Andriamanitra nilaza tamin'i Josua fa i Akana no nanota tamin'Andriamanitra. Hoy Josua tamin'ny Akana: "Lazao amiko izay nataonao, aza fenay izany." Ary hoy Akana: "Eny tokoa, izaho no nanota tamin'Andriamanitra, Andriamanitry Israely. Rehefa nahita ireo zavatra izay noranan'Andriamanitra tsy azo alainao, kapoty tsara sy sekely volafotsy ary anjam-bolamena. Nalaiko ireo ka nafeniko ambany tany amin'ny lahiko." Dia nisy lehilahy naka ireo zavatra ireo ka nitondra izany teo amin'i Josua. Avy eo Akana sy ireo fianakaviany ary ny fananany rehetra dia nompotena avokoa araka izay nandidihan'Andriamanitra. Andriamanitra dia nionina tamin'ny fahatezerany ka hoy izy tamin'i Josua: "Aza matahotra na mivadi-po ianao. Ento miaraka aminao ny vahoaka rehetra mpanafika ka miangà hiakaro ahy, ny vahoakany sy ny tanànany ary ny taniny." Dia nankatoan'Andriamanitra ny Israely ary afaka nanohitra any Ai izy ireo. Andriamanitra dia mahita ny zavatra rehetra izay ataontsika. Tsy afaka manafina izay ratsy ataontsika aminy isika, fa raha toa ka manaiky marina ny fahotantsika isika ka manambara izany an'Andriamanitra, dia hamelantsika sy hanadio antsika amin'ny fahotana izy.